Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори по середах кожного другого тижня ми раді вітати в цій студії нашого друга, чудового отця, кармеліта босого отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. З таких приємних слів на початок.
Це факти, отче. Це не просто слова, це дякую. Факти. А отже, про що мова сьогодні?
Сьогодні будемо 6 главу. Ми пробували минулий раз на неї глянути, в нас не дуже це вийшло. Називається вона «Про ченців», тут є про Богу посвячене життя. Якраз було друге число, було не 2 лютого, якраз святкували.
Ну, власне, 9-го буде продовження.
9-го так буде в Бердичеві також продовження.
В рідному, можна сказати, місці вашому.
Так, в рідному моєму місці, на жаль, куди я не зможу поїхати.
Ну, але будете там духовно.
Звісно.
Так. А ми передаємо слово отцю, дорогі слухачі, а я не в тому нагадувати, що ми онлайн конспектуємо катехези, в тому числі і отця Віталія Козака, тому буквально о 16:45 вона вже буде на сайті, можна буде слухати повтор. Ну, а я передаю оцю слово. Будь ласка, отче.
Дуже дякую. Як знаємо, Богу посвячене життя, або й не знаємо. Я минулий раз трохи про це говорив, це такий досить специфічний спосіб життя в церкві, які відрізняються від всіх інших, які відрізняються від життя священницького, про яке ми говорили раніше, яке відрізняється від життя подружнього. І чим він передусім відрізняється, саме слово «Богопосвята». Перед тим, як ми перейдемо до того, що нам говорить Конституція, ми подивимося на те, що говорив вже святий Іван Павло ІІ, в такому важливому документі, який називається «Благе Богопосвячене життя». Це номер 89 і 91. Послухаємо слова Святішого Отця і пізніше подивимося, що вони нам кажуть, на які відкривають перспективи, і глянемо, що нам каже документ, і може щось цього, щось нового, маю надію, дізнаємося після сьогоднішньої катехези. Обіти чистоти в Богості та послуху стосуються трьох основних областей життя. Перший – обітниця чистоти – це вибір Христа в якості єдиної любові, і тому пов'язаний з добровільною відмовою від подружнього життя. Ця любов нареченої до нареченого знаходить своє продовження в любові до тих, кого всі покинули. Обітниця бідності є відповіддю посвяченого життя на розповсюджену сьогодні матеріалістичну спрагу володіння, яка зневажає проблеми і страждання слабких і відкидає будь-яку турботу про збереження рівноваги природних ресурсів. Обітниця послуху пов'язана з культурою свободи, з повагою до людської особистості, з покорою щодо несправедливості і насильства. Послух, який є характерним для богопосвяченого життя, показує особливо виразний послух Христа по відношенню до Отця і ґрунтується на цій таємниці, засвідчує, що не існує суперечності між слухняністю і свободою. Покликання до монашого життя є радою, до якої закликає нас Ісус Христос. Ради Євангелія в їх множинності доступні всім учням Христа. Досконалість любові, до якої покликані усі віруючі, накладає на тих, які добровільно приймають поклик до богопосвяченого життя, зобов'язані практикувати бідність і послух, і чистоту для Царства Небесного. На мою думку, дуже гарні, дуже влучні слова і відразу показують перспективу богопосвяченого життя. Тобто тих людей, які з погляду на Царство Небесне залишають цей світ, скажімо так, залишають всякого типу прив'язаності, всякого типу матеріальні речі. Більше того, я б сказав, залишають також свою волю, тобто прагнення провадити своє життя так, як здається за правильне. Тобто, іншими словами, віддаються всі свої починання, всі свої думки, бажання і прагнення в руки настоятелів, в руки тих, кого Господь поставив над ними. Минулий раз зовсім трошечки ми на це питання звернули увагу, але сьогодні я хотів би почати якраз роздумувати від цього обіту, від обіту послуху, відталкуючись від того, що ми чули в словах Святішого Отця Іоанна Павла ІІ, що послух на взір того, як Ісус слухняний для свого Небесного Отця. І думаю, кожен з нас читав або знає в Євангелії від Йоанна молитву архієрейського Ісуса, що «Ти все мені, Господь, дав, да, і я і ти одне, і ті, хто зі мною, вони також одне, і ми з тобою одне». Це дуже важливі речі, фундаментальні речі, які торкаються Богу посвяченого життя. Що людина іде, віддає своє життя заради того, щоб бути слухняними і виконувати все те, чого очікує Небесний Отець за посередництвом тих людей, яких ставить над тобою. Минулий раз мені задавали питання, які з трьох обітів є найбільш важкий, з яким найважче якби боротися, я не знаю. І я на це питання не дав відповіді для того, що, на мою думку, жоден з них не є чимось таким надзвичайно неможливим, або надзвичайно важким, або надзвичайно нереальним. Кожен з цих обітів, як ми чули в словах Святішого Отця, якби робить людину по-своєму вільною, тобто надає людині по-своєму свободу. Тобто робить людину незалежною від самої себе передусім. І надає, так дивлячись на моє життя, надає певну легкість, надає певну гармонію і відкриває певну перспективу. І коли дивимося на обід послуху, на мою думку, якщо так дивитися, це є найпростіший обід. Його, тобто, виконувати легше, ніж всі інші обіди. Для того, що розумієш, маєш свідомість того, що Господь вибирає людей, через яких хоче тобою керувати. Господь хоче обдаровувати тебе благодатями, хоче давати те, що ти в нього просиш, навіть більше, але при одній такій маленькій елементарній умові, що будеш слухатися тих, кого Господь над тобою поставив. І часто можна почути, що обід послуху, він дорівнює діалогу. І це не до кінця правда, більше того, я б сказав, що це взагалі не є правда. Там, де є діалог, там вже є якийсь певний консенсус, там знаходиться спільна думка, і там немає вже послуху. Для того, що знаходиться послух, це те, що тобі кажуть, що маєш зробити цим або зайнятися цим, дивлячись на твої вміння, здібності і багато інших речей, і дають тобі ту чи іншу працю до виконання. І це є нормально. Бо так послух також проявляється в тому, що коли ти перебуваєш в одному місці, тобі кажуть, що треба зібрати твої речі і переїхати в інше місце. І для того, щоб не звикати до місця, не звикати до людей, і щоб сильно не закорінюватися. Що також є дуже важливе в нашому житті, та так зване відірвання від речей зовнішніх, про які дуже гарно говорила Свята Тереса, над якою ми роздумали, про яку дуже гарно говорить Йоанн від Христа, над яким будемо роздумувати вже досить швидко, для того, що в нашому ордені є велика урочистість буде. І ми про це будемо говорити трохи пізніше, через, може, декілька зустрічей в березні, коли будемо роздумувати над святим Йоанном від Христа. Для того зробимо трохи, це вже так, трохи вперед дивлюся, зробимо трохи якби перерву в Другому Ватиканському соборі і займемося дорогою на гору Кармель, яка є дуже важливою. І це відірвання від речей зовнішніх, яка безпосередньо пов'язана з обітом послухом, тобто полягає якраз на тому, щоб мати таку цю внутрішню свободу, змінювати місце проживання і не прив'язуватися до тих людей і обставин, де ти є. Може, хтось би міг би щось більше про це сказати з власного досвіду, а на моєму власному досвіді так, я дуже часто не змінював місце проживання. Наприклад, як останніх 10 років проживаю в Києві, і думаю, що за 10 років можна досить добре закорінитися і відчувати себе комфортно, бо знаєш, багато людей, відкриваються якісь перспективи і так далі. Але також є багато різних нюансів. Останній раз мене запитували, чи ніякого такого безглуздого бажання не мали мої настоятелі, коли мені очікували від мене послуху. Я також казав, і зараз підтверджую, що нічого такого не бувало, бо я маю таке переконання, що коли Господь ставить когось на якесь відповідальне місце, тобто на місце настоятеля, та вищого, нижчого, чи будь-якого настоятеля, то Господь ставить людину розумну, Господь ставить людину розсудливу, Господь ставить людину мудру і такого типу люди ніколи безглуздих речей очікувати від тих, над ким його поставив, ніколи не буде. Ну, не буде таких речей робити і вимагати чогось надзвичайного ніколи не буде. І це є важливо. Для того, для кожного богопосвяченої особи важливо завжди пам'ятати, що Господь ставить тобі настоятеля того, якого треба в відповідному моменті, в відповідному місці в твоєму житті. І коли ти маєш свідомість того, що Господь, а не хто інший, і тобою керує через ту чи іншу людину, в спосіб такий чи інший, бо завжди кожен настоятель керує по-своєму, для того, що на це впливає багато факторів. І дуже часто, практично ніколи, не повторюється спосіб керування одного чи іншого настоятеля. Це також є нормально, бо це є інша людина, але ця людина поставлена Богом. І коли це якби слухаєшся, виконуєш волю того, хто є над тобою в перспективі, що виконуєш волю Божу, то воно, в принципі, не є так важко. Воно це не є нічого надзвичайно великого і не є надзвичайно такого, що не можна десь його зробити. Для того важливо для всіх тих, хто зараз слухає, хто не є богопосвяченою особою, і коли, наприклад, ви спілкуєтеся з богопосвяченою особою, тобто з монахом чи з монахиню, і хочете щось вирішити, і вам людина каже, що, на жаль, я не можу прийняти рішення для того, що мушу порозмовляти чи сконсультуватися з настоятелем, це не означає, що людина сама не вміє приймати рішення, або що людина чогось боїться, або, я не знаю, ще якась інша причина. Це означає тільки те, що людина хоче, щоб той, хто нею керує, також був, знав про все те, з чим займається людина на кожен день. І це є нормально, це є правильно і це є добре. Я не разу зустрічався з такою ситуацією, коли хтось приходив, треба щось вирішити швидко. Я розумію, що не треба швидко, кажу, проконсультуйся з моїм настоятелем, коли сьогодні ввечері, наприклад, або завтра, і з вами порозмовляю. І наразі я чув такого типу речі, а що ви не можете прийняти рішення, да? А що ви мала дитина, що мусите про все питати. І багато раз багатьом людям я це тлумачив, що не полягається на тому, що я мала дитина, або що не можу прийняти рішення, але те, що мій настоятель має про це знати, і він має, може, має якесь інше бачення, вирішення того чи іншого питання. Це є важливо. Також є важливо для всіх богопосвячених, хто мене слухає, щоб ми також, незважаючи на те, скільки років маємо ми нашого життя, щоб ми постійно пам'ятали і знали, і не забували, що це є той обід, який ми складали. І цей обід послуху, що бачити завжди в рішеннях, в прийнятті тих рішеннях наших настоятелів, тих, хто над нами є, волю Божу. І я недавно розмовляв з однією людиною, а мені людина ця каже, що дивіться, отче, ви 18 років маєте монашого життя. Каже, це кусок життя, немаленька частина. І ви постійно якби повертаєтесь до того. В Києві я зараз маю третього настоятеля, і плюс-мінус мої відношення з кожним настоятелем є, були досить подібні для того, що я знаю і хочу, щоб останнє слово, останнє рішення було за ним. І мені людина каже, дивіться, вже ж за стики часу, за стики років, то може вам би настоятелі дали вільну руку приймати як хочете, да, рішення, робити як вважаєте за потрібне. Я кажу, в цьому немає проблем. І часто так воно є, для того, що настоятель, коли дає тобі якусь функцію, наприклад, яку маєш виконувати, або якусь працю, яку ж маєш виконувати, то він також довіряє твоїй компетенції, довіряє твоєму розуму, довіряє якомусь твоєму досвіду. І, звісно, дає вільну руку, щоб те чи інші речі робити, але, з іншої сторони, на моє повне переконання, така штука, як інформація, вона ніколи не є зайвою для того, щоб в будь-якому питанні послухати іншу думку, послухати інше бачення, послухати інший підхід до справи, воно також є важливо, бо для того, що дякуючи іншим людям, дякуючи співбратам, співсестрам, також дякуючи настоятелю, я в моєму житті багато речей, які бачив по одному, почав бачити по іншому, і питання, які хотів би вирішити по одному, вирішував по іншому. І це в кінцевому результаті служило для добра. І Господь хоче, щоб кожен з нас в житті приносив якомога більше добра, щоб Господь, щоб ми якби були якомога більш корисніші і для нашої, і нашої родини кожної, і для церкви, для того служіння, яке церква нам дала, яке ми виконуємо. І для цього річчю невід'ємною є те, щоб нашого життя, щоб розмовляти про все, щоб ділитися всім і виконувати ту працю, яку від тебе в той самий чи інший момент церква очікує. Я пам'ятаю момент, коли я приїхав в Київ, моїм наставителем був отець Олег. Я про це також не раз розповідав. І він мене спитав просто річ, скажи, каже, щоб я тебе не мучив, щоб ти себе почував комфортно, що ти хочеш робити, чим ти хочеш займатися, так, щоб ти коли зранку встаєш, щоб ти не мусив себе заставляти щось робити. І так далі, звісно, крім цих монаших щоденних обов'язків монастирі, коли йдеться про душпастерство. Так що, щоб ти вставав, і в тебе очі горіли, і ти знав, чи я тобі нагадаю, чи не нагадаю, спитаю, чи не спитаю, щоб ти міг це робити з величезною радістю, ти це хотів робити, ти хотів в цьому розвиватися, і так далі. І тоді якраз появлялося Радіо Марія, і тоді з того моменту я сказав, що я хочу бути на радіо. Він мені казав, слухай, щоб бути на радіо, треба також ще певних речей навчитися. І одна з речей, яку я зробив перших, щоб якби якісно це все виглядало, я пішов на орфепію української мови. Здавалося б, для чого з мене багато хто сміялися, також люди, які не є з України, які навчалися українською мовою. Вони мені кажуть, ти ж українець, для чого тобі навчатися українською мовою? Я кажу, орфоепія – це така річ дуже важлива, коли хочеш говорити на радіо, бо це тебе вчить правильної вимови, дикції, голосу і так далі. Кажу, це мені є потрібне. І пізніше пішов на, це буде якби перший курс, пізніше пішов на іншого типу курси, дякуючи котрим речі, скажімо так, або думку, яку хочу передати, її можна зробити якісніше, краще. І він мене питає, каже, ти будеш цим займатися? Кажу, буду. Тобто є сенс інвестувати в це? Кажу, в це є сенс інвестувати. І слава Богу, вже скільки років, такий час, оскільки тут є радіо, перед цим, як ще було в іншому місці, знаходилося. І дякуючи, бачите, відкритості настоятеля, дякуючи тому, щоб реалізувати своє покликання як священник краще, можна завжди знайти ту працю, яку будеш виконувати з величезною радістю. Також, не рахуючи інших праць, які є в кожному монастирі, які виконуєш з більшою чи меншою радістю, але виконуєш для того, що бачиш, хочеш бачити в цьому всьому волю Божу. І це є дуже важливо. Наступний обід, це дуже коротко ми про це говоримо, наступний обід, відталкуючись якраз від цього, що говорив Святіший Отець, це обід бідності. Це також досить цікавий обід, також документ говорить про нього багато. Для того, може, ми сьогодні навіть документу не будемо цитувати, бо час він завжди йде немилосердний. Для того заохочую кожного з нас вдома почитати, це 6 глава, 43, 44, 45 і 46 пункт, так, бо пізніше наступна катехеза будемо говорити про есхатологічний характер церкви, і на цьому буде все, для того, що 8 розділ про Пресвяту Богородицю ми розглядали на самому початку. То заохочую ці пункти вдома почитати, на них глянути і над ними подумати. Про обід бідності, як говорить Святіший Отець, є відповіддю посвяченого життя на розповсюджену сьогодні матеріалістичну спрагу володіння, яка зневажає потреби і страждання слабких і відкидає будь-яку турботу про збереження рівноваги природних ресурсів. Так дуже загально, дуже серйозно сказано, а зараз спробуємо з української на нашу перевести те, що говорить Святіший Отець. Передусім, обід бідності – це неприв'язаність до того всього матеріального, що тебе оточує. Це з одної сторони. Свята Тереса каже, що також неприв'язаність до всього того духовного, до тих благодатей, які тобі Господь в конкретному моменті, на конкретному етапі твого життя тобі дає. Тобто все, що тебе оточує, не сприймати як своє, моє, зароблене і так далі. І для того, коли переїжджає такий один монах чи одна монахиня з місця на місце, то з собою багато речей не перевозить. Звісно, в мене є така залежність, я маю багато книжок, і коли переїжджаю, то мені найтяжче забрати з собою книги, для того, що речі мої змістяться всі до однієї торби. А от питання з книжками, це є важко. Колись один отець зі мною спробував зі мною співпрацювати над цим обітом. Він тобі і ти дуже цікаву перспективу показав, що можна також в цьому питанні робити по-іншому. Каже, в кожному з наших монастирів є книги. І кожен монастир, це є нормально, завжди щось нового, цікавого, якісного виходить. Кожен монастир закуповує ці книги, щоб брати, які в монастирі перебувають, щоб так само могли розвиватися, навчатися і читати. Як знаємо, зараз видавництва українські переводять дуже багато серйозних, поважних, класних книжок на українську мову, і для того дуже багато чого можна зараз, я не хочу робити рекламу жодному видавництву, але насправді дуже багато цікавої літератури, яка є, продається, і для того, не знаю, як інші монастирі в інших орденах, але ми стараємося, щоб в наших монастирях завжди була нова, якісна література, не тільки на іноземних мовах, а також все, що виходить на українській мові. І для того, як би допомагати один одному, тобто кожний або кожний сам собі в питаннях в Богості, це те, що є досить непогані, навіть добрі бібліотеки в монастирях, і щоб людина не мусила з собою все перевозити і так далі, то для того комплектуються бібліотеки. Обід в Богості також полягає на тому, що речі, які маються, воно не є твоє. І завжди задають питання, як же ж так, каже недавно мені один чоловік, що бути правдивим чоловіком, да, правдивим мужчиною, то треба три речі класичні. Треба вибудувати будинок, посадити дерево і народити сина. І каже, ви від цього всього відмовляєтеся, бо це все своє, да, своє дерево, свій будинок, свій син, ви від цього всього відмовляєтеся, то ви якийсь неправдивий чоловік, ви неправдивий мужчина. Я кажу, бачите, значить, я якийсь такий неправдивий, і таких, думаю, десятки тисяч, може сотні тисяч по цілому світі, також є неправдивими чоловіками, для того, що відмовляються від цього всього добровільно і свідомо. Нічого своє. Наприклад, навіть якщо приїжджаємо з монастиря в монастир, в кожному монастирі елементарні речі, які є потрібні на кожен день, є свої автомобілі. І для того немає такого, щоб монах переїжджав з місця на місце і забирав з собою автомобіль, бо він там є мій. Нічого мого. І це, знаєте, я в цьому відчуваю себе комфортно. Я думаю, якби ви посадили будь-кого на моє місце, З монахів, вони б вам би сказали те саме, для того, що в цьому є якась певна легкість. З однієї сторони, все є твоє, а з іншої сторони, нічого не є твого. Тобто, можеш користатися всім як своїм, а з іншої сторони, нічого собі не можеш забрати. І це є легкість. Це, я не знаю навіть, яке слово підібрати. І це є добре. Інша річ, да, яка якби заохочує, щоб не говорити слово «змушує», обід в Богості – це щоб вміти ділитися тим, що ти отримуєш, з тими, хто цього не має. І це також є важливо. Для того можна побачити, що біля багатьох монастирів, незалежності від ордена чи згромадження, завжди є якісь люди, які є більш потребуючі, які чогось очікують. І це є нормально. Дуже часто таке, що ми беремо в людей, які мають щось більше, і даємо тим людям, які мають менше, або, скажімо, або взагалі нічого не мають. І дуже часто цей обід на сьогоднішній день поєднаний з таким, якби бути посередником, що отримуєш щось, даєш комусь, і в тому саме час собі не залишаєш нічого. І це досить така цікава річ, досить актуальна на сьогоднішній день, і, на мою думку, досить правильно. Як було в минулих століттях, я не знаю, або знаю з того, що читав, і навіть це для мене не саме істотне, але важливо мені то, як воно є зараз. І в такий спосіб воно є. Для того, можна подивитися, багато бідних людей є, багато потребуючих. Наприклад, подивитися на брата Себастьяна, як він це організовує по цілому Києві, і думаю, не тільки по цілому Києву, щоб кожна парафія мала якісь якби доступ до того, щоб вміти мати доступ до таких людей найбідніших, найбільш потребуючих, щоб дати їм не тільки своє серце, але також частинку того, що десь там собі назбиралося, або того, що не є потрібне, а вдома лежить і воно не користається. Оце також є проблема сьогоднішнього світу, так зване шмотничество, я це називаю так, що збираємо багато речей, і ними не користаємося, і з ними ніколи не хочемо поділитися, бо говоримо, а може колись буде треба. І я маю таке переконання, що якщо може колись буде треба, то Господь організує і тобі дасть. А речі, які валяються, або не скажу лежать, а валяються пилью там, покриваються і перекладаються з місця на місце і ними не користаються, то вони не є потрібні. Принаймні, в нашому житті, скажімо так. І для того цей обід, да, в Богості, якраз пов'язаний на цій свободі від всього зовнішнього, що ще тебе оточує, і так само, як каже наша мати Тереса, від того всього внутрішнього. Бо Господь кожного з нас на різному етапі життя, кожного з нас, не тільки Богу посвячених людей, кожну людину в різному етапі життя обдаровує різними благодатями, посилає різних людей, добрих, тих, які тобі бажають добра, які тебе підтримують, і так далі. І дає Господь різні благодаті, ну, прирізні, починаючи від того, що комусь дає благодать гарно проповідувати, комусь робити якісь вчинки милосердя, комусь досвідчувати Господь до Бога близько і так далі. І цей обід якраз полягає на тому, щоб до цього всього також не мати прив'язаності, мати свідомість того, що Бог дав, Бог взяв, як казав Йові, нехай буде прославлене Боже ім'я. Тобто, щоб не було цієї такої концентрації, і з мого досвіду, що набагато легше прив'язатися до цього добра духовного, ніж до добра матеріального. Для того, що коли відчуваєш такий стан благодаті, відчуваєш такий стан близькості Бога, відчуваєш такий стан важливий, то хочеш, щоб він ніколи не закінчувався, щоб воно тривало постійно, щоб Тереса каже... Відірвися від цього. Бо, каже, чим більше будеш прив'язуватися до цього, тим більше є шансів, що Господь його від тебе забере і дасть комусь іншому, хто не буде до цього настільки прив'язаний. Для того, якби нас заохочує наша кармелітська, скажімо, духовність до більшої концентрації на цьому, що всі ті благодаті, які отримуються, вся та глибина, якою живеться, щоб також до неї не бути прив'язаною. І також швиденько досить це про обід чистоти, це вибір Христа в якості єдиної любові, говорить святий Іван Павло ІІ, і тому пов'язаний з добровільною відмовою від подружнього життя. Це любов нареченої до нареченого знаходить своє продовження в любові до тих, кого всі покинули. Досить загально сказано, це відмова від подружнього життя. Від подружнього життя також є священники, відмовляються, які не є монахами. І вони мають таку один обід, який називається целібат. Так дословно це буде так відмова від подружнього життя, але в навчанні церкви і на моє особисте переконання це набагато щось більшого, ніж тільки відмова від подружнього життя. Це передусім чистота своїх думок, чистота своїх помислів, чистота свого погляду, чистота свого серця. Можна поставити три крапки для того, що це є бачення всього, старатися бачитися всього і всіх, як створіння Боже. Це прагнення якби йти служити Господу Богу в відірванні від того всього, що заперечує, тобто цій чистоті. Коли говоримо, думаю про чистоту, перші дві речі, на які звертаю сам для себе увагу, це на очі і на серце. Для того, що очі – це така річ, яка, дякуючи котрим, приходять багато поганих помислів. Бо людина, дивіться, на початку на щось дивиться. Коли людина бачить образ, в людині з'являються в голові фантазії. Коли в людини в голові з'являються фантазії, в людини в голові з'являються прагнення. Коли в людини в голові з'являються прагнення, пізніше приходять факти. І цей шлях досить короткий, дивлячись на сьогоднішній світ. І коли маємо доступ до інтернету, маємо доступ до телебачення і до того всього бруду, який несе телебачення і який несе інтернет. І все починається з простого... З погляду на щось, про що говорить також заповідь, правда? І це є важливо. І для того я заохочую, я є таким відкритим противником інтернету і відкритим противником телебачення. Я про це говорю часто в різних місцях, що для людини, щоб людина жила спокійніше, може буде вільніше отримувати інформацію, бо часто для чого служить інтернет і телебачення, і радіо, і так далі, для того, щоб отримувати інформацію швидко. Але якщо людина відмовиться від інтернету, якщо людина відмовиться від телебачення, то буде отримувати інформацію повільніше, але також питання спокус, питання очей, і воно також буде краще вирішене. Для того, що самі по собі фантазії в голову вони не почнуть прилазити. Людина мусить бачити, бачити, бачити і бачити. І тільки тоді, і коли певні речі людині забрати, щоб людина не бачила, тоді багато питань вони вирішуються відразу. Не тільки з цим обітом чистоти, а також з багатьма іншими сферами життя, і не тільки богопосвячених людей. І очі – це добре, коли вони споглядають Господа, так образно говорю, да, коли вони читають Слово Боже, коли вони користуються з доброї літератури, коли вони дивляться на гарні картини, коли вони якби змушують людину фантазувати, бо завжди очі до цього змушують про щось добре. Знаємо такі три фундамента нормального життя – правда, добро і краса. Я про це говорив в конференцію, здається, 2 роки тому назад. У мене на Фейсбуці вона є, можна подивитися, досить довго, 2 години. Конференція, бо щоб була гармонія, то ці три речі з собою мусять бути, правда, добро і краса, і до цього також служать очі. І коли людина споглядає щось гарне, і тоді воно людину змушує. Тереса говорила, що якщо хочемо розумувати про Христа, візьмемо собі іконку і подивимося на Христа розп'ятого, який страждає за нас, бо хоче нам дати життя вічне, відкриває нам брами раю і каже, коли будеш дивитися на цього Христа, то будеш бачити, і тобі включиться уява. Коли тобі включиться уява, в тебе появиться співчуття. Коли в тебе появиться співчуття, то ти захочеш зробити наступний крок, щоб певних речей більше не робити. Щоб старатися своє життя виправити, щоб старатися боротися зі своїми гріхами, спокусами, залежностями і так далі. Але коли бачиш інший образ, то автоматично людина дуже легко перестраюється. І питання, на що ми дивимося? Я задаю питання не тільки до богопосвячених осіб, а задаю питання до кожного, хто мене слухає. На що я дивлюся? Що я цікавлюся, що мене манить, до чого я призвичаїв свої очі, це також є важливо, бо пізніше залежність також будь-яка, особливо якась зв'язана з телебаченням, з інтернету, вона пов'язана з очима, до чого я. І це дуже легко боротися, і дуже легко, просто викинути. Я колись про це розповідав, може не на радіо, а так в особистих розмовах, що мені колись, коли я був студентом в Римі багато років тому назад, один священик мені сказав, якщо хочу, щоб твоє життя якось виглядало нормально, на місяць часу відмовся від інтернету і відмовся від мобільного телефону. Каже, подивися, наскільки твоє життя упорядкується, заспокоїться і буде класно. На початку мене рвало, просто я до нього приходив кожен тиждень, кажу, то може вже хватить, бо може мені хтось дзвонив, або там може прийшли як на пошту щось прийшло, або ще щось. Він каже, розслабся. Я ходив, мене рвало, мене просто розривало. Він каже, це добре, каже, це в тобі бореться стара людина і нова людина. І насправді це було дуже важко. Це одне з найтяжчих випробувань, напевно, яке було в моєму житті, яке торкається мене особисто. Але після цього я собі зробив дуже багато висновків, бо переважно, я йому кажу, а якщо буде до мене дзвонити хтось мене буде шукати, а мені кажуть, знаю, де ти живеш, каже, якщо щось насправді треба буде важливого, якась інформація, то тебе знайдуть, де ти живеш. Я почта, то не страшно, пізніше пройшов місяць часу, я вхожу в мобільний телефон, дивлюся, там за перший тиждень пропущено там 200 дзвінків, за другий 100, там за третій 20, а за останній 3. Я йому кажу, дивіться. Він мені каже, давай проаналізуємо, каже, візьмемо, зайдемо в інтернет, подивимося на почту, подивимося в телефон, і мені в кінцевому результаті каже, бачиш, каже, ці три людини, які їм на тобі залежить, вони про тебе турбуються, каже, можеш їх записати в контакти, а всіх інших, каже, можеш викинути, каже, до них троїх можеш перезвонити. Це був такий перший крок, такий важливий. Пізніше каже, давай, каже, зайдемо, подивимося на почту. Каже, що там є. І так реально ми подивилися, там нічого такого надзвичайного, без чого не можна було б жити, там не було. І він каже, бачиш, каже, це все просто. І воно так насправді і не до кінця потрібне, каже, навіть більше, каже, воно зовсім не є потрібне, бо можна по-іншому, вирішувати питання, не обов'язково через інтернет. І це був дуже важливий момент. І я, знаєте, коли залажу в інтернет, хочеться довше десь там посидіти, навіть щось почитати, щось пошукати навіть, не то, щоб почитати. То я завжди згадую той момент, а може не треба, а нічого доброго з цього не буде, і сатана не спить, і багато-багато чого подібного, і воно допомагає, і тоді в певному моменті так пик, і кажеш, хватить, і краще візьму книжку, якусь почитаю, з цього буде набагато більше користі. Знаєте, коли читаєш книжку, ти в неї входиш і розумієш, дякуєш Богу, що слава Богу, що не потратив часу впусту, слава Богу, що його не змарнував, а чогось там воно не навчилося. Ну, і про обід чистоти говоримо. І це є важливо, питання очей. І виховуємо наші очі, виховуємо наш погляд, виховуємо пізніше, як говорив, наше серце. І пам'ятаємо, що це є така, якби це є ступеньки. Очі породжують фантазію, фантазія породжує бажання, а з бажання народжуються факти. І для того не буде очей, в певних речах не буде фактів. Для того заохочу кожного з нас над цим задуматися.
Ну що ж, дякуємо отцю за цю дуже цікаву катехезу, дорогі слухачі Радіо Марія. Нагадуємо, що ми слухали програму з догматичної конституції Lumen Gentium, це «Світло народам» в перекладі з латинської мови. І сьогодні особливим чином отець Віталій Козак, кармеліт босий, зупинився на темі богопосвяченого життя, зокрема, проблематики послуху. Що таке є послух і, власне, як його правильно приймати в своє серце, і як, власне, цей послух може нас розвивати. Слухайте цю катехезу на нашому офіційному сайті з маленькими такими цитатами від отця Віталія Козака. Ну і, власне, там архів досить такий вагомий, катехези, конференції отця також у нас є. Ну, а ця катехеза підійшла до свого завершення, отже, ми надзвичайно вдячні і з нетерпінням очікуємо на продовження. До нових зустрічей. Дякую. В ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!